Temos unha situación insostible neste concello, unha situación de total parálise no concello de Lugo, provocado por un goberno municipal e provocado por unha alcaldesa que hoxe nin sequera tuvo a valentía de defenderse ela mesma na reprobación que se lle presentou neste pleno. Dende o Partido Popular propuxemos un cambio, propuxemos unha alternativa, dar un golpe de timón para cambiar dunha vez por todas o goberno de Lugo. Propuxemos unha emenda en boche, propuxemos ao resto da corporación unha moción de censura. Hai outra forma de gobernar e pódese gobernar. O malo é que a esquerda deste concello está máis preocupada de seguir sendo cómplice do equipo de goberno, de seguir mantendo o Partido Socialista no poder, de seguir firmando cheques en branco a costa dos lucenses e sigue preferindo estar 2 anos máis de cómplices deste equipo permitindo a parálise que temos no concello de Lugo.